Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje sėkmės receptai kalbinsiu vienos unikalios skaitmeninės platformos sumanytojus. Spotisel pavadinimą geriausiai žino 8-12 klasių moksleiviai, jų tėvai bei pedagogai. Kartu su mokslininkais, psichologais, karjeros konsultantais sukurtas įrankis leidžia vyresnių klasių moksleiviams geriau atrasti savo stipriąsias savybės ir atsižvelgiant į tai rinktis karjeros kelią. Kaip sukurta įrankį sekasi parduoti mokykloms, kada galime tikėtis realių pokyčių švietimo sistemoje, apie tai šiandien ir kalbėsime. O laidoje dalyvauja vienas iš Spotisel sumanytojų, Dalius Butkus. Sveiki.
Labą dieną.
Na, ta dilema, ką rinktis po mokyklos, kankino ir mano laikais, ir jūsų laikais, ir tikriausiai dar kankinsis vaikai keliasdešimt metų į priekį. Tai, ką jūs sukūrėt, atrodo iš tikrųjų unikalu ir labai reikalinga. Trumpai papasakokit, ta pati idėja, kai gimė, kiek laiko užtruko sukurti būtent tokį įrankį, kuris vaikams leidžia labai paprastai ir lengvai atrasti savo savybės ir pagal tai rinktis karjeros kelią.
Na, tą įrankį mums užtruko sukurti turbūt virš 3 metų iki pirmo pardavimo, sakyčiau, taip, jeigu tokią žymę turėti, nes tas įrankis dar kūrybo procese toliau vyksta ir dar vyks ilgai. Tai ilgiausiai mums užtruko sukurti vieną iš dalių mūsų platformos, tai būtent testą, kurį kūrėm su Vilniaus universiteto mokslininkais, tam, kad jį sukurti reikėjo atlikti ne vieną testavimo procesą su Lietuvos moksleiviais, tam, kad tai būtų validuotas ir moksliškai pagristas testas. Ir toks jis yra vienintelis Lietuvoje. Tai. Na ir be abejo, visas kitas platformos dalis darant, mes testuodavom su mokiniais, su mokyklom, su mokytojais, tai tas užtruko.
Kaip nori mokyklos moksleiviai naudojasi šituo įrankiu?
Nemokamai labai nori, tai iš tikrųjų per visokius bandymo procesus, tai išbandė turbūt virš apie 50% Lietuvos mokyklų ir labai nori to naudojasi. Tai iš tikrųjų mūsų įrankių labai nori naudojasi karjeros konsultantai arba mokytojai, kurie atsakingi už karjeros ugdymą mokyklose, bet kai jau kalba prieina prie mokėjimo, tai tas šiek tiek užstringa administracijos kabinetuose, nes biudžeto eilutėse karjeros ugdymas dar nėra prioritetinės rytis. Tai.
Ir čia tikriausiai mes labai prastai atrodom kitų šalių kontekste, ar ne, šio klausimu, nes mums tai vis dar ne prioritetas, ką vaikai toliau veiks po mokyklos.
Pagal EBPO ataskaitą apie Lietuvos švietimą, kurią pateikė praeitais metais, tai Lietuva iš tikrųjų atrodo prastai profiliavimo atžvilgiu kitų šalių, žiūrint į kitas šalis, mes iš tikrųjų dar praktiškai neprofiliuojam ir neproporcingai daug vaikų stumiam į aukštąjį mokslą, nors to tikrai nereikia nei vaikams, nei visuomeniai. Tai BPO rekomendacija ir buvo tai viena pirmųjų rekomendacijų, tai kad suteikti kuo daugiau informacijos, geros informacijos tiek tėvam, tiek vaikam, kad vaikai galėtų daryti sąmoningus pasirinkimus, renkantis, ką studijuoti ir ką dirbti ateityje.
Čia tikriausiai dar prireiks laiko, kol pasikeis tas mąstymas, ypač tėvų mąstymas, kuriem atrodo, kad na, jeigu vaikas nestudijuoja universitete, tai yra gerokai prastesnis už kitus.
Taip, čia yra ta kova su stereotipais, tai iš tikrųjų čia turbūt ta vieta, kur mes ir didžiausi mūsų iššūkiai yra, tai rinkos ar visuomenės branda, tai su kuria mes dabar ir dirbam, tai keisdami tą nuomonę.
Gerai, jeigu mes pažiūrėsime į jūsų šitą sukurtą įrankį platformą, kur vaikai gali atskleisti savo gebėjimus, pažiūrėsim kaip į verslą, ar ne? Nes natūralu, kad investavusi verslą norisi, kad jisai atsipirktų. Tai su kokiais iššūkiais susiduriat, be to, kad sakot, kad reikia rinkai edukuoti?
Na, šitas turbūt ir yra didžiausias iššūkis. Aš taip įvardinčiau, kad supratimas, kad tai yra labai svarbu. Šiuo metu tai gerėja. Iš tikrųjų, jau šita idėja ir sklando gana stipriai ir ministerijai, ir mokyklos apie tai kalba. Na, galų gale ir įstatyminė bazė jau šiokie tokie yra. Bet tai dar tikrai nėra prioritetas. Prioritetai dar yra visai kitose vietose. Dar visos ir mokyklos, ir pati švietimo sistema, ar patys tėvai jie labai orientuoti yra į pažymius, o ne į vaiko poreikius.
Kalbant apie šitą įrankį kaip apie verslą, kokia strategija jums labiausiai pasiteisino auginant šį verslą?
Tai tas artimas darbas su mokyklomis.
Ką jūs turite omeny, artimas darbas?
Artimas darbas tai tiek pardavimo prasme, tai tiesioginis pardavimas, bet iš kitos pusės tai mes visą laiką esam šalia, padedam mokytojams dirbti su šito įrankiu, to pačiu stebėm ir gaunam atgalinį ryšį ir galim ganėtinai greitai adaptuoti produktą pagal poreikius. Tai čia viena iš tokių esminių dalykų. Tai mes esam labai arti kliento ir turim pastovų atgalinį ryšį.
O kas nepasiteisino? Kur padarėt galbūt klaidas, plėsdami verslą ir suklupot, bet iš to galbūt pasimokėt?
Kol kas, taip sakant, sunku pasakyti. Tokių esminių klaidų produktų vystymė dar nepadarėm. Tai kas nepasiteisino, tai turbūt skaitmeninis kanalas nepasiteisino, nes iš tikrųjų...
Ką jūs turite omeny?
Pardavimas skaitmeninių kanalų. Tai yra kažkas mus susiranda internete ir norėtų nusipirkti.
Taip neveikia.
Taip veikia labai silpnai, tai netgi nėra, kaip ten, žiūrint į Google, netgi nėra tokių paieškų, kad labai ieškotų ar mokyklas, ar tėvai tokio dalyko, tai šita dalis kol kas visai nepasiteisino.
Tai labiausiai pasiteisino važiavimas į mokyklas ir pačio produkto pristatymas.
Vienareikšmė. Ir davimas nemokamai išbandyti, testavimas klasėse, tai šita dalis labiausiai.
Kaip paskui jūs prieinat prie tos mokamos dalies, ar ne? Visada visiems smagu, aš įsivaizduoju, išbandyti nemokamai, bet kaip paskui pasiūlyt, kad susimokėtų? Kur čia paslaptis?
Čia paslapties kaip ir nėra, mes nuo pat pradžių deklaruojam, kad tai yra mokamas produktas, tiesiog duodam išbandyti, kad mokyklos suprastų, kad iš tikrųjų tai, ką mes sakom, tai taip ir veikia. Tai va, čia tos paslapties kažkokios ypatingos nėra. Tai.
Jūs versle esat tikrai jau daug metų ir ne vienam versle. Kokį esat galbūt gavęs geriausią verslo patarimą ir kurio norėtumėt pasidalinti? Kas veikia jums?
Tas geriausias, tai ne, kaip ten, sunku pasakyti, kuris yra geriausias, tai, bet šiuo atveju turbūt, sakyčiau, patarimas, kuris labiausiai man padėjo kuriant šitą produktą, tai kai eini į nežinomą sritį ar kuri nežinomą produktą, kurią tai mažai išmanai, tai tas kelias atrodys, tai bus panašus į duobę. Tai pradžioje yra euforija, tu sugalvoji produktą, sugalvoji idėją, galvoji apie funkcionalumą, jau matai, kaip jo visi naudojasi ir džiaugiasi ir visa kita. Ir sekantis žingsnis, tu iš principo pradedi kristi duobę, nes yra daug dalykų, kurių tu nenumatėjai, nepaskaičiavai, neįvertinai ir ten viskas sekasi žymiai sunkiau, negu tu planavai. Bet galų galėtų atsiduri tam dugne ir po to pabiškį pradedi kilti viršų. Tai būtent, kai eini nežinomas rytį, labai svarbu žinoti tai, kad tą tamsiausią minutę neprarasti to tikėjimo, kad toj pradėsim kilti.
Ir tas yra neišvengiama visuose versluose?
Visuose nepasakyčiau, bet kai kalbam apie, kai eini į sritį, kurią tu arba silpnai išmanai, arba nežinai iš viso, tai tu būtinai su tom susidursi. Tai.
Jūs jau pakilot, spratu, kad buvot nusileidę į dugną, atsispyrėt taip. Nuo jo, pakilot. Kada tas produktas realiai po kiek laiko pradėjo duoti pelną? Nes suprantu, kad tai jau duoda pelną, ar ne? Kiek prireikė laiko?
Na, kol kas jisai dar taip labai silpnai pelningas, bet mes jau turim jo pajamų ir jau šiais metais turbūt bus virš 15% rinkos, kuri pradės jau mokamai naudoti. Kaip minėjau, virš 50% jau yra išbandžiusi, tai užtruko mums jau apie 3 metus.
Tai kas labiausiai prisidėjo prie to, kad pradėtų augti tos pajamos? Augo verslas, augo pats produktas ar nežinomumas, o kas labiausiai jį iškėlė į tos pardavimus ir tai, kad gautumėt pelną?
Na, kaip čia, pirmiausia yra produktas, jis arba atitinka rinkos lūkesčius arba ne, tai šiuo atveju produktas tikrai atitinko rinkos lūkesčius, nes iš tų kompanijų, tų mokyklų, kurios išbandė produktą, virš 90% pasakė taip, jis mums yra tinkamas ir mūsų lūkesčius patenkina. Tai čia yra pirmas svarbiausia dalis. Antra yra dalis, aišku, tą produktą jau nunešti iki mokyklos, iki vartotojo, kad jisai pradėtų jį naudoti. Nes naudojimo dalis irgi yra barjeras naujiem produktom, nes netgi jeigu žmonėm patinka idėja, ką gali produktas duoti, vis tiek reikia skirti laiko, kad išmokti su juo dirbti. Tai va čia ta dalis, su kuria mes dabar daugiausiai dirbam, tai mokindami mūsų vartotojus, kuo geriau išnaudoti produktą.
Pabaigai, kokia yra vizija, kalbant apie Spotty Self? Koks yra tikslas, kad ilgainiui naudotųsi visos Lietuvos mokyklos, o galbūt ne tik Lietuvos mokyklos?
Na, produktas buvo kūriamas Lietuvos vaikam pirmiausia, nes čia matėm, kad yra skylė Lietuvoje ir ją reikia užpildyti. Tai todėl ir kūrėm lietuvišką, su lietuvišku testavimu ir skirtą Lietuvos vaikam. Tai be abejo, noras yra, kad kuo daugiau mokyklų ir vaikų naudotųsi šito produktu. Bet faktas, kad bevystant produktą yra minčių, kad mes jį galim išnešti ir į kitą šalis. Tai šiuo metu testuojam ir dirbtinį intelektą ir galvojam apie virtualią realybę ir greičiausiai su naujų funkcionalumų bandysim eiti ir į kitas rinkas.
Ačiū labai už pokalbį, ačiū, kad pasidalinote sėkmės receptais, kurie veikia jūsų įmonėj. Primenu, kad laidoje sėkmės receptai kalbinau vieną iš skaitmeninės ugdymo karjerai platformos sumanytoją Dalių Butkų. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū jums.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.